Înțelepciune de să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în ziua cea din tâia săptămânii, fiind seară și ușile fiind încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăși, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au spus lui ceilalți ucenici, a văzut pe Domnul. Dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte multe minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând, viață să aveți în numele Lui.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Suntem în prelungirea învierii și sărbătoarea învierii, de fapt, se prăznuiește până la înălțare. Și în tot anul, de fapt, în toate duminicile, este continuarea prăznuirii învierii, dar mai ales acum până la înălțare se prăznuiește în mod deosebit. Și această duminică este închinată învierii și fiecare duminică care va urma până la înălțare vorbește despre înviere într-un fel sau într-altul. Această duminică este numită Duminica lui Toma. Poporul mai numește Toma necredinciosul. Nu, totul pleacă de la cuvintele Mântuitorului care spune ai văzut Toma și ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, și nu fi necredincios, ci fi credincios. Și cumva faptul că i-a zis că nu fi necredincios, cumva a rămas în inima poporului, mai mult la noi. Nu este numit necredinciosul în alte părți, la noi, la români, este numit necredinciosul. Dar să știți că credem și cred că de altă boală suferea Toma mai mult decât de necredință, sau nu neapărat necredința era problema lui, da, era și necredința, dar necredința era la toți, nu era la el în mod special. Altă boală avea el și aceasta era tristețea. Depresia, aș zice, cu numele modern al tristeții, depresia. Și tristețea aceasta venea, cum vine și la noi, de la a-și pune omul nădejdea în lucrurile în care nu trebuie să spui nădejdea sau să spui o nădejde greșită, să te încredințezi la ceva sau un ceva greșit. Și după ce te încredințezi sau îți dăruiești inima cuiva sau la ceva, acel cineva sau acel ceva te dezamăgește cumplit și această dezamăgire se transformă într-o stare de depresie, de tristețe profundă și rodește în felul acesta. Tristețea a purtat și Iuda, care s-a spânzurat până la urmă. Dezamăgirea lui, toate planurile lui care credea el că o să dea roade, acele planuri, n-au dat roadele pe care la care visa, spre care tindea. L-ar fi vrut pe Hristos să-și arate puterea în fața Sinedriului, în fața lui Pilat, în fața lui Irod și să-i înspăimânte și să se impune ca stăpânitor la Ierusalim. Asta ar fi vrut Iuda să vadă. Unul dintre motivele pentru care Iuda l-a dat în mâinile atotputernicilor vremii era acela că el în general era foarte tulburat că Mântuitorul nu urca la o treaptă mai înaltă. El nu înțelegea de ce Mântuitorul trebuie să rămână la un nivel mediocru cu mulțimile care erau de cele mai multe ori necunoscătoare de carte, neștiutoare, de cele mai multe ori erau dintre cei mai scursura societății, adică oamenii cei mai necăjiți, cei mai bolnavi, cei mai întristați, cu aceștia își petrecea Mântuitorul zilele și anii, în mijlocul acestora stătea, cu aceștia vorbea, ori Iuda era foarte întristat că Mântuitorul nu urcă la un nivel mai înalt. El credea, ca orice om normal din lume, că dacă vrei să schimbi o țară, trebuie să o schimbi de sus în jos, trebuie să-i convingi pe mai mari, trebuie să-i convertești dacă e nevoie, trebuie să te impui în fața lor, trebuie să fii șef și de acolo, de sus, prin intermediul lor și luând puterea, poți schimba ceva, poți face ceva. Și el așa-l vedea pe Mântuitorul, că așa ar trebui să facă. Ori faptul că până în ultima clipă Mântuitorul a stat tot în mijlocul acestor oameni simpli, cei mai simpli ai societății, a fost o dezamăgire cumplită, că investea în oameni care nu aveau nicio putere. Culminând cu investiția de cuvânt și de prorocie în femeia care i-a turnat mir de nar pe cap și a spălat picioarele cu lacrimile ei și le-a șters cu părul ei, despre care Mântuitorul a zis că oriunde se va vesti Evanghelia aceasta, se va spune despre femeia aceasta. Faptul că femeia aceea urma să rămână pentru totdeauna cunoscută și că era de o valoare așa de mare ceea ce făcuse ea, iar ei și el mai ales, care era cel mai cultivat dintre ei, cel mai școlit, era Iuda, nici nu fusese, părea el că nu fusese băgat în seamă până atunci și nu-i spusese asemenea lucruri Mântuitorul că tu vei rămâne cunoscut peste veacuri. Asta i-a fost ultima lovitură pentru care s-a dus și a zis, mă duc și îl vând și acolo îl voi obliga să-și arate puterea în fața mai marilor și să ia stăpânirea și să dețină puterea și să facă din Israel ceea ce trebuie să facă și așa trebuie să facă și așa a făcut, dar planurile lui n-au ieșit. Tăcerea Mântuitorului, faptul că a răbdat toate bătăile și batjocurile, faptul că în fața lui Irod Antipa, care i-a zis, fă o minune, fă ceva, să te văd, am auzit că faci multe minuni, n-a făcut nicio minune, n-a vrut să se laude cu nimic, în fața lui Pilat nimic n-a zis, decât foarte puțin și nu s-a apărat și toate acestea au dus la decretarea că trebuie să fie ucis, toate acestea l-au dezamăgit pe Iuda îngrozitor, a zis, am greșit. Nu am reușit nimic și asta aducea cu sine o tristețe o tristețe a ratării, a faptului că tot ce și-a închipuit el nu a ieșit. Ei, să știți că foarte multe tristeți vin din astfel de așteptări. Și Toma avea o astfel de așteptare. Toma nu credea, știți, se aseamănă foarte mult cu noi creștini de astăzi, Toma. De fapt, toți apostolii erau la fel. Toma era mai deosebit, în mod deosebit, îl iubea foarte mult pe Mântuitor. O să ziceți, vine la Petru, nu îl iubea, Ioan, îl iubeau și aceștia. Dar era o iubire pătimașă la Toma. O iubire pătimașă. Îl iubea foarte mult pe Mântuitorul și asta se vede dintr-un loc și dintr-un moment foarte grav când ei fuseseră de 3-4 ori în pericol de a fi ucis Mântuitorul cu pietre și chiar și ei la Ierusalim, la sărbătorile de iarnă și de sfârșit de iarnă ale Ierusalimului, la sărbătoarea sfințirii templului și târnosirii templului, fuseseră la Ierusalim, ăsta era o sărbătoare undeva prin februarie, și care, în care de 3 sau 4 ori Mântuitorul a fost pe punctul de a fi prins de soldați sau de a fi ucis cu pietre de mulțimi, și nu era numai Mântuitorul pus în pericol, ci chiar și ei, ca ucenici ai lui, și atunci s-au retras dincolo de Iordan, la Betabara, într-o altă regiune, nu mai era regiunea iudei, pentru că iudeii deja puseseră gând rău Mântuitorului și îl căutau să-l ucidă, pur și simplu. Îl căutau să-l ucidă și s-a retras în Betabara și acolo a primit, dincolo de Iordan, acolo a primit vestea Mântuitorului de la surorile lui Lazar, că Lazar este bolnav și că să vină să-l vindece în Iudeia. Trebuia să treacă iar Iordanul, să vină în Iudeia, să-l vindece. Și Mântuitorul a hotărât că merge să-l trezească pe Lazar. Și atunci ucenicii toți au sărit. Doamne, acum te căutau iudeii să te omoare cu pietre și tu te duci iar acolo. Dacă doarme, bine că doarme, înseamnă că se va face bine, nu trebuie să-l trezești. Adică ei nu înțelegeau că Mântuitorul vorbea de moartea lui Lazar. Mântuitorul le spune, Lazar a murit, trebuie să mă duc să-l trezesc. Și atunci, în disperare, Toma spune un cuvânt care îi vădește sufletul. Ei știu că merg la moarte, adică că el merge la moarte, că văzuseră cât de greu, dacă o să numerotați, o să vedeți că numai în Evanghelia de la Ioan sunt 21 sau 22 de locuri în care Mântuitorul este pe punctul de a fi omorât de mulțimi. 22 de locuri până la uciderea sa, în care era pe punctul de a fi omorât de mulțimi. Dar aceste momente critice se înmulțeau cu cât trecea timpul. În primul an au fost mai puține, în al doilea an au fost mai multe, în al treilea an și ultima jumătate de an, din 3 ani jumate, a fost Mântuitorul în propovăduire, s-au înmulțit foarte mult. Aproape că 15 dintre ele sunt în ultimul an jumate. 15 dintre aceste încercări de a-L omorâ pe Mântuitorul. Deci ei știau bine, ei știau că dacă merge acolo, El va fi omorât. Mai ales că El însuși spunea, iată, merge în Ierusalim și voi fi omorât, și spunea clar. Și atunci ei știau că dacă merge acolo, va muri. Și nu vreau să meargă. Și deși el continua, Mântuitorul, și le spunea, dar așa trebuie să fie și așa e rânduit și așa e bine. Ei nu înțelegeau atunci de ce așa e bine. Și că după aceea, după ce voi fi omorât, eu voi învia a treia zi. Asta parcă trecea pe lângă urechile lor. Și nu numai că trecea, nu puteau crede asta, știți, era greu de crezut așa ceva. Era foarte greu. Era foarte greu de crezut că Dumnezeul pe care începeau să-L numească Dumnezeu poate să se lase în bajocurile oamenilor, poate să fie jucat în picioare, poate să fie pălmuit, poate să fie scuipat. Adică imaginea despre Dumnezeu pe care o aveau ei era alta. Nu, Dumnezeu nu poate să fie așa. E ca și cum aici, dacă se va întâmpla așa, nu-i Dumnezeu. N-are cum să fie Dumnezeu acesta. Pentru că Dumnezeu era maestos, Dumnezeu era solemn, de frica Lui încremeneau călăreții pe cai, în fața Lui se deschidea pământul și înghițea pe cei păcătoși, Dumnezeu era Cel care făcea să se cutremure munții, să ardă stihiile cu răsunet. Ăsta era Dumnezeu pentru ei, pe care îl mărturisise tot Vechiul Testament. Chipul acesta nou al unui Dumnezeu care spunea că El va fi omorât, bajocorit, chinuit, scuipat, lucruri îngrozitoare, care nici ei, ca oameni, cu toate păcatele lor, nu le socoteau vrednice pentru ei. Nici ultimii oameni nu se socoteau vrednici de așa ceva. că Dumnezeu pe care îl vedeau și începeau să-l numească Dumnezeu, va, se va întâmpla așa ceva, pentru ei însemna acesta, dacă se va întâmpla, nu este Dumnezeu. Deci nu este Dumnezeu. De aceea trecea pe lângă urechile lor. Cred sincer că Toma nici nu știu dacă credea de plin că El este Dumnezeu. Nu mai credea. Nu credea sau nu a crezut niciodată de plin. Și pentru că se aude din cuvântul pe care îl spune, când Mântuitorul vrea să plece în Iudeea, El zice să mergem și noi să murim cu El. Deci, El îl iubea cu iubire pătimașă pe Hristos. Dacă moare, mor și eu. Ce rost are să mai trăiesc? Dar nu credea că e Dumnezeu care va învia și... Nu. El zicea, va fi omorât, asta e, clar, știu. Era un om care putea să-și dea seama de situații, nu se juca, nu se auto-entuziasma cu gândul că las că nu va fi nimic, poate scăpăm, că... Nu, era un om foarte logic, foarte clar, foarte fix. Nu. Dacă mergem, am văzut cum a fost situația, dacă mergem acolo, El va muri și să mergem și noi să murim cu El. Adică îl iubea foarte mult. Nici n-avea rost să mai trăiască. Pentru ce să mai trăiască? Dacă El urma să moară. Dar nu credea că este Dumnezeu și că va urma să învieze și tot ceea ce spunea El. Ne asemănăm foarte mult cu El pentru că și noi ne atașăm de Hristos. Și noi ne atașăm de El, de biserică, de obiceiuri. De toate acestea, le tratăm la un nivel superficial, ne-e drag sărbător, ne-e drag să fim de sărbător, ne-e drag de Crăciun, ne-e drag de Paști. Nu ne-am putea imagina să fim fără toate aceasta, fără Hristosul nostru la care ne rugăm, Măicuța lui Dumnezeu, în fața care în care îngenunchem, sfinții noștri dragi, dar de la nivelul acesta de emotivitate, de legătură emoțională cu ei, și în care nu ne putem imagina fără ei, până la a crede de plin în învățătura de credință creștină, până la a crede că toată suferința și are rostul ei și că toată durerea, până la urmă, îngăduită sau nu dorită, dar îngăduită de Dumnezeu și că toate au un răsunet în viața de dincolo și au un rost, e foarte greu să credem asta. Foarte greu. Cădem în deznădejde. Ne apropiem de Dumnezeu și locuim cu El și trăim cu El și ne bucurăm de El atâta cât ne este bine. După care, dacă lucrurile se îngreunează, dacă iar ar veni o perioadă anticreștină, cum a fost perioada comunistă, am renunțat la El. Foarte mulți dintre noi. Nu știu câți dintre noi rămâne. 15-20 de aici, cred că ar rămâne. Dar restul, nu că ar renunța la El. L-ar pune într-o paranteză așa. Și ar vedea de viață, ar avea icoanele lor pe care le-ar mai scoate din lădițe când se roagă. Ar avea o legătură rece cu Dumnezeu. Rece, exact cum diceau rudenia de mea îndepărtată, când copiii lor deja învățau la școală că Dumnezeu nu există și că totul a fost o minciună, așa le spuneau comuniștii. Ei veneau acasă copiii și spuneau, auzi mamă ce ne zice? Și mama zicea, mă copile, nu știu, dar ține-te și de Dumnezeu că nu se știe. Deci mai te închizi și la Dumnezeu, mai ascult și pe ăștia, vezi tu acum, te descurci cumva. Și cumva să știți că marea majoritate a familiilor au fost la măsura asta în perioada comunistă. Și asta înseamnă și denotă o foarte, foarte superficială credință și o credință emotivă, emoțională, care ține mai mult de obiceiuri, de obișnuința cu care ne-am obișnuit de ani, cu bucuria de a asculta colinzi, cu bucuria de a cânta Hristos a înviat, cu bucuria de a întoarce acasă cu Paști, în noaptea învierii, cu anumite lucruri cu care ne-am obișnuit și fără de care viața ni se pare puțin interesantă. Dar astea nu sunt lucruri de substanță. Nu e legătura vie cu Iisus Hristos. Și legătura vie cu Iisus Hristos sau cu Sfințe sau Maica lui Dumnezeu nu e de fapt vie la foarte mulți dintre noi. E așa o formulă mai mult de descărcare psihică a noastră în fața cuiva pe care nici nu stăm să ne gândim cine este, cum se numește. Și e o legătură de cele mai multe ori formală pe care o avem, sau sentimentală, foarte sentimentală. Numai că această parte sentimentală, de aceea cumva nu ne bucurăm sau nu îndemn sau nu s-o cotesc foarte folositor ca virgulă, cântările să fie foarte sentimentale, emoționale. Cum la mulți oameni le place, nu? Le plac tot felul de cântări. Foarte emoționale. Pentru că, de fapt, ele marșează pe o parte a sufletului foarte subțire, cea mai de jos parte a sufletului. Sufletul are trei părți, după Pavel. Partea de jos emoțională, partea spirituală, spirit, care ține mai mult de rațiune, luciditate, și partea cea mai înaltă, duhovnicească, care ține de Duh. Acolo se întâlnește Dumnezeu cu omul, la nivelul acela duhovnicesc. Partea emoțională, care e cea mai de jos, e cea mai apropiată de trup și depinde de emoțiile care vin de la hormonii din trup. Depinde foarte mult de trup. E foarte influențat de trup, de stări, de senzații, de simțuri, de totul e acolo la un nivel foarte subțire, dar acea parte emoțională nu rezistă, zicea un alt Bartolomeu, omul care are credința numai la nivel emoțional, poate să vină să asculte o priceaznă la catedrală sau undeva și să se entuziasmeze, să plângă, să zică, vai, ce frumos a fost, vai, măicuța noastră, vai, Dumnezeu nostru, dar același om poate să iasă afară și să se certe cu cineva care îi cere cu insistență bani sau să se certe în trafic după ce pleacă cu mașina. Același om e în stare să înjure după aceea. Să vorbească urât, pentru că e tot aceeași parte emoțională. Tot acolo trăiește și părțile alea. Partea asta emoțională e foarte volatilă și schimbătoare. Nu rămâne constantă, nu e puternică. De-abia când te ridici la nivelul rațiunii, începi să ții anumite părți, anumită parte bună din partea emoțională, să o ții cu rațiunea, să zici, așa trebuie să fiu, așa trebuie să urmez, asta trebuie să fac. Trebuie să nu-mi pierd nădejdea. E deja la nivelul rațional ca să poți, trebuie să urci puțin. Dar ori dintre creștini, să știți, dintre noi creștinii, dacă sunt 10% care au ajuns la partea asta rațională sau dacă se mai întâlnesc din când în când cu partea asta rațională. Restul stăm la nivel foarte emoțional. Acolo trăim totul emoțional. Și așa era. Și acolo la nivelul emoțional, partea duhovnicească, 2% din creștini. Cam 2%. Dar eu cred că am cunoscut 3-4 oameni în viață care au atins partea duhovnicească. Așa. Dar nu pentru că asta e o chestie, un apanaj a unor oameni, excepțional. Pentru că oamenii nu sunt interesați de asta. Dacă ar fi interesați cum sunt interesați de medicină studenții, să zicem, care trebuie să parcurgă fiecare etapă și să ajungă la rezidențiat, să ajungă la specializare, dacă ar fi interesați și s-ar preocupa de partea asta interioară, ar ajunge foarte repede. Nu trebuie 12 ani ca la medicină să ajungă la specializare, ci trebuie mai puțin. Eu cred că un om, dacă e interesat, ar putea ajunge și în câteva zile la partea duhovnicească, să o atingă măcar. Dar oamenii nu sunt interesați și au o anumită comoditate și se păstrează la nivelul părții sentimentale, care este foarte periculoasă și pe care diavolul, la nivelul acela, diavolul poate să facă ce vrea cu tine, la nivelul acela. La nivelul acela e foarte jos și foarte periculos. Acel nivel nu dă importanță mare cuvintelor. Așa și apostolii n-au dat mare importanță cuvintelor. Țineți minte că îngerul asta îi certa și pe femei și pe apostoli și Mântuitorul după ce i-a întâlnit după înviere. Nu vă aduceți aminte ceea ce v-am spus, că voi învia din morți, că pe cei doi apostoli spre Emaus le zice, o, netrebnicilor și zăbavnicilor cu inima, netrebnicilor cu mintea și zăbavnicilor cu inima, adică zăboviți cu inima, sunteți, nu prea credeți. Și netrebnici cu mintea, să zic că nu vă faceți treaba minții. Și ca să înțelegeți toate câte au spus prorocii și începe să le spune, păi n-a zis acolo așa, n-a zis dincolo așa, nu așa trebuia să pătrimească Hristos. Uite ce zice Psalmul, uite ce zice Isaia, uite ce zice Ieremia. Deci îi aduce la nivelul spiritual, îi urcă la nivelul rațional al sufletului. Măi, nu înțelegeți? Și așa încetul cu încetul îi urcă de la nivelul acela sentimental care erau la început pe drum spre Emaus, triști, supărați, la nivelul sentimental. Îi ridică la nivel spiritual de rațiune, nu înțelegeți, dar încetul cu încetul îi ating și partea înaltă duhovnicească, că încep să se aprinde inimile lor, să zică, oare nu ardea în inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia scripturile? Rămâi cu noi, rămâi cu noi. Adică într-o călătorie de 5-6 ore, 4 ore, cât o fi fost, ei au ajuns de la partea cea mai de jos a sufletului la partea cea mai de sus. Deci se poate, într-o zi se poate, dacă vrea omul. Dar oamenii nu prea vor. Pentru că partea aia de jos pare cea mai comodă. Pare cea mai... Lasă că merge și așa. Și pentru că nu necesită o strădanie de înțelegere și de... nu trebuie să trezești mintea că ea să devină un fel de bun conducător al căruții, trupului și sufletului și minții. Și care să zică, nu așa, nu pe acolo trebuie să iei, hai așa, așa trebuie să înțelegi lucrurile. Și atunci acel cărăuș, acel vizitiu, care este mintea, ar trebui să-l trezești să fie tot timpul treaz, să fie tot timpul pe poziții ca un luptător. Ori asta e o oboseală pentru om. Omul nu și-a exersat această strădanie a minții. Pentru orice altceva o exersează, dar nu pentru asta, pentru ca să-l țină pe Dumnezeu viu acolo în sufletul lui și să-l înțeleagă cum trebuie să-l înțeleagă. Pentru orice altceva. Și atunci mintea obosește, n-are chef și iară cade la nivelul ăsta sentimental. Așa erau și apostolii. Nu luau în seamă cuvintele Mântuitorului până la capăt. Nici femeile mironosițe. Da, ei trăiau sentimental. A murit și vai, ce-a pățit și ce-au făcut mai marii noștri cu el și noi ce credeam despre el și vai, totul era la un nivel sentimental al inimii, înțelegeți? Mântuitorul le spunea, dar netrebnicilor cu mintea, nu înțelegeți ce v-a spus el. Că așa trebuia să pătimească Hristos, că prin toate astea trebuia să treacă. Ei, la nivelul ăsta era și Toma, dar cred că mai mult ca toți. De ce cred că mai mult ca toți? Pentru că Toma, nu întâmplător, nu l-a aflat Mântuitorul când a venit prima oară în Duminica Învierii și s-a întâlnit cu ei și li s-a descoperit. Toma atât de trist și deznădăjduit a fost, încât s-a separat de ei. S-a separat de ei. N-a venit. Acestea erau întâlniri odată în zi. Ei se duceau, umblau în toate părțile. Fiecare și avea treaba lui. Dar seara se adunau. Era un moment de întâlnire între ei să spună ce ne face fraților, cum să fie, ce o să fie. Să se sfătuiască, să fie împreună, să nu se despartă ei care erau singurii urmași ai Mântuitorului. Iar Toma n-a venit. N-a venit pentru că era dezamăgit. Foarte dezamăgit, trist, depresiv. Pentru ce să mai vină? Dacă Hristos nu mai era. Pentru ce să mai vină? El nu mai avea niciun nădejde. De aceea și strigătul lui când l-a văzut pe Dumnezeu, pe Mântuitorul, era nu numai că da, te cred că ești Domnul, cum ziceau toți, Domn. Domn înseamnă partea umană. Ești Domnul nostru, stăpânul nostru. Dar îi zice Domnul meu și Dumnezeu meu. Da, ești Dumnezeu. În sfârșit a crezut că este Dumnezeu. El nu credea, nu mai credea. Nu știu cât crezuse înainte că este Dumnezeu. Dar acum credea. Ei, până să-l vadă și până se întâlnească cu el, n-a crezut de plin că el este Dumnezeu. Nu. N-a crezut deloc după ce a murit Mântuitorul. Nu a mai crezut deloc. Nu credea încă de acolo, din Betabara, când a zis să mergem și noi să murim cu el. Adică, îl iubesc prea mult ca să nu mor cu el și să nu fiu cu el împreună. Și eu cred că tot de dragul lui, cu ascultare de plină de el ca om, a făcut aceasta, că n-a murit cu Hristos, pentru că Mântuitorul în grădina Ghețimanii ne spune foarte clar Sfântul Ioan Evanghelistul că i-a zis pe aceștia lăsați, acum este vreme să mă lăsați, voi duceți-vă și eu voi de acum mă veți părăsi cu toții, trebuie să mă lăsați. Și când au vrut să pună mâna și pe ei, Mântuitorul a zis dacă m-ați găsit pe mine, eu sunt pe ei, lăsați, a zis despre ei. Și atunci el pur și simplu s-a retras ca și sub formă de ascultare. S-a retras din fața, el cred că ar fi fost în stare să moară și el cu Hristos. Dar era o moarte stupidă. Pentru că el nici nu trebuia să moară așa. Ce folos avea dacă murea așa, fără să creadă că el este Dumnezeu? N-avea niciun folos. E ca și o mamă sau un tată care se aruncă în foc după un copil. Da, e ceva deosebit. Poate moare omul salvându-și copilul. Sau încercând să-l salveze. Dar nu e sfânt prin asta. Nu asta îl face sfânt, că s-a străduit să-și scape copilul. Așa era și Toma. El vrea să moară cu Hristos, pur și simplu, dar nu credea că este Dumnezeu. O astfel de moarte nu era folositoare lui Toma. Nu era folositoare. Și atunci Dumnezeu i-a separat și a zis, lăsați-i să plece. Și se vede felul ăsta de a fi al lui Toma, depresia. Să știți că cei care au această tristețe profundă, mai ales că și-au pus nădejdea în ceva, în lume, în oameni, în ceva, și au fost dezamăgiți, îl au pe Toma mare ajutător. El a trecut prin această tristețe înfricoșătoare. De aceea, când au venit apostolii, probabil că el era încă ascuns undeva, cine știe, închis undeva, plângând și trist și mândurat și tulburat. Când au venit unii dintre apostoli să spună că l-am văzut pe Domnul. Și el n-a putut să creadă. De ce n-a putut să creadă? Pentru că îl văzuse pe Hristos cum a murit. El nu credea că Hristos e Dumnezeu. Nu mai credea. Nici nu crezuse poate. Și l-a văzut cum a murit. L-a văzut cum a fost bătut cu bicele romane. L-a văzut cum a fost batjocorit, l-a văzut după aceea cum a fost pironit, cum a strigat, tot ce s-a întâmplat și mai ales a văzut la sfârșit ceea ce, să știți că ei aveau experiența asta, erau mii de oameni care erau răstigniți. În Israel, aproape că n-a fost an în care să nu fie răstigniți până la 200-300 de oameni. În Israel. Au fost ani în care au fost răstigniți și 12.000 deodată. 12.000. Adică era foarte comun să vezi oameni răstigniți și știai simptomele lor, ce se întâmplă, dacă mor, cum mor. Și știai că după ce mor, sângele se separă, serul de o parte și globulele roșii de o parte, și ăsta era semnul că a murit, pe care nu numai la Hristos l-au încercat romanii. Îl încercau la toți care erau acolo când mureau, ca să vadă dacă au murit. Și dacă curgea sânge și apă, e clar, a murit și s-a separat sângele. Și deci pentru el semnele acestea, mai ales că l-a văzut pe soldatul acela care s-a străpuns cu sulița dinspre dreapta spre stânga prin piept, adică să atingă inima. Asta, după ce vezi așa ceva și după ce vezi că este sânge și apă, ce să mai învie? Cine să mai învie? Nu se poate așa ceva. Deci pentru el era indiscutabil, n-are cum să mai învie. Și de aceea a zis, poate când au venit să-i zică, au văzut pe Domnul, a zis, poate ia cineva, ați văzut voi puiile din mâinile lui, ați văzut voi cât era de mare, trebuia să pui, zice el, să pun degetul în cuiele lui din palmă și să pun palma în coasta lui, adică era așa de mare rana din coastă, încât palma trebuia să pună, nu degetul, palma. Și atunci voi crede, dar el într-un fel se apăra, nu mai vrea să-și pună nădejdea în cineva să fie iară dezamăgit. Asta era de fapt el. Exact cum sunt mulți oameni. Își pun nădejdea în tot felul, se îndrăgostesc, nu știu ce își imaginează, visează. Sunt dezamăgiți, după care nu mai au prea, nu mai vor să-și pună în inima nimeni. Nu vreau, lăsați-mă în pace. Nu mai vreau. Asta era la Toma. O dezamăgire cumplită și nu mai vrea să-și pună în inima nimic. Inima lui devenise de piatră. Devenise rece, devenise aproape moartă. Și probabil că se gândea și el la un sfârșit asemănător cu al lui Iuda. Nu cred că nu i-a trecut prin cap lui Toma așa ceva. Numai că a ales Dumnezeu în momentul în care totuși Toma a venit în mijlocul lor. Totuși a venit. Și atunci când a venit Mântuitorul și s-a arătat și lui și lor. Și atunci Mântuitorul îi zice un cuvânt care îi zice... O să vă traduc puțin cuvântul ăsta, pentru că noi îl vedem doar într-un înțeles simplu. Îi zice, Tomo, fericiți cei ce n-au văzut, adu mâna ta încoace, toate celelalte. El nu se mai apropie, că nu mă cade în genunchi și zice, Domnul meu, Dumnezeul meu, pentru că s-a lămurit văzându-l pe Hristos. Le zice Mântuitorul, pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Ce se înțelegea prin cuvântul acesta? Se înțelegea așa. Niciunul dintre voi nu sunteți fericiți de plin, pentru că nu m-ați crezut pe cuvânt, că toți n-au crezut până n-au văzut, știți? Toți n-au crezut până n-au văzut. Nici apostolii n-au crezut până n-au văzut, doar poate Ioan Evanghelistul într-o anumită măsură, pentru că el doar a văzut giulgiurile și tot ce era mormânt și a crezut, dar și acolo era, până n-a văzut, n-a crezut, deci nu era o fericire de plină. Numai Maica Domnului putem spune că n-a văzut, dar a crezut. Și asta o dovedește cum a stat lângă crucea Mântuitorului. Și puterea și răbdarea și rezistența ei fără să cadă la pământ, încrederea ei absolută în Fiul Său, vorbind despre ea, că chiar îi zice Îngerul, bucură-te. Cu adevărat, bucuria ei chiar a fost de plină, adică ea chiar a crezut. Dar ceilalți, nici apostolii, nici femeile mironosițe, până n-au văzut, n-au crezut. Și ca și cum i-a spune Mântuitorul, Tomo, te-am ales dintre cei 12 pe tine, să nu fii de față când m-au văzut ceilalți, dar tu să mă crezi fără să mă vezi, măi, fără să mă vezi, ce frumos ar fi fost tu să crezi fără să mă vezi. Pentru că era mai mare decât orice bucuria asta, că el ar fi crezut fără să vadă. Dar n-a fost să fie, să fie la măsura aceea. Dar să știți că din acel moment, dacă citiți viața Sfântului Toma, acest cuvânt a urmat până la sfârșitul vieții. Adică a devenit așa. Și vă dau numai un exemplu. El face ceea ce n-a făcut niciun apostol. Ceva înfricoșător. Merge în India, ajunge undeva departe, spre sudul Indiei și acolo, pentru că cei din zona Europei erau toți văzuți ca posibili cunoscători ai artelor, arhitecturii, a construcțiilor, că se auzea în Imperiul Roman că se construiește foarte frumos și rezistent și descoperiseră romanii un fel de ciment cu care lipeau pietrele și atunci se puteau face clădiri mult mai mari și serioase și așa. Orice om venea de acolo, zicea, nu cumva ești arhitect, nu cumva ești constructor, nu cumva, și el a zis, da, sunt. S-a gândit că sunt, iar la nivelul sufletesc, duhovnicesc, construiește casă oamenilor în ceruri, și îi duce acolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Și el a zis, îți dau câți bani vrei să-mi faci mie palate, cum am auzit că se face în Imperiul Roman. Și a primit bani mulți și i-a împrăștiat săracilor bani mulți. I-a împrăștiat săracilor cum împrăști apa. Și mai venea din când în când câte un trimis al împăratului, se fac construcțiile, se fac, totul e în construcție, zicea. Și ăia credeau și plecau. Dar la un moment dat, împăratul a auzit că nimic, și banii lui au fost nemiluit, au dat acolo și el nimic. Și a avut o încredere extraordinară, incredibilă, Toma, exact cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Toma, certat de Mântuitorul, pentru necredința lui, a avut până la urmă cea mai mare credință, s-a dus cel mai departe decât toți. Nimeni n-a ajuns până în India cum a ajuns Toma. Deci a avut cea mai mare credință și cea mai mare încredere în Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Toma a avut cea mai mare încredere în Dumnezeu, adică a făcut niște chestii nebunești. Ce om ar face chestia asta, să cheltuiască toți banii unui împărat și pe aia să zice, i-am dat la săraci. Dar și el a crezut lui Dumnezeu că cumva Dumnezeu îl va scăpa. A crezut deplin, nebunește, până la capăt cum ar fi trebuit să creadă în înviere, dar n-a crezut în înviere, acum a crezut. Și Dumnezeu l-a scăpat. În sensul că l-a băgat în închisoare, atât de supărat era că și pe oamenii care l-au adus la el împăratul, pe oamenii care l-au aduseseră la el, i-a băgat și pe aia la închisoare cu el acolo, care erau tot felul de oameni demnitari, mai importanți de lui, dar nu contează, mi-ați adus un asemenea mincinos, un asemenea la închisoare și a doua zi, după ce vă voi chinui, după ce vă voi chinui bine, vă omor pe toți. Și în noaptea aceea a murit fratele împăratului și fratele împăratul a plâns, a murit de tristețe pentru necazul ce îl pățea fratele său. De tristețe. Tot tristețe pare îl înconjoară și se apropie de Toma. De tristețe că și-a pierdut toți banii împărăției, fratele cu un prost, cu un nebun, cu un nimeni. Și acela atât de trist a fost încât a murit. Și împăratul zicea, era și mai disperat și zicea, fratele meu iubit, ce să le mai fac la ăștia? Ce chinuri să le aduc pe capul lor? Că mi-au omorât și fratele. Și fratele acela a văzut dincolo niște palate cum nu există în lumea aceasta. Niște case, un fel de locuire, o trăire, o viață. A văzut raiul. Și când a vrut să intre pe acolo, a zis, nu sunt ale fratelui tău, nu poți să intri, nu poți să intri. Sale împăratului, le-a făcut Toma pentru el. Și când a auzit acesta, bineînțeles, împăratul a plâns și dimineața a înviat mortul. Și a zis, frate, îți dau toată averea mea dacă îmi dai ce ai tu dincolo. Avea și el ca frate mult avere și a zis, o dau toată, dar tu să-mi dai scris că îmi dai ce ai tu dincolo. De ce am eu dincolo? Uite, ai, ți-a construit Toma. Deci a crezut Toma lui Dumnezeu total, a mers pe încredere absolută că Dumnezeu l-a scăpat. Și l-a scăpat. Într-adevăr l-a scăpat, adică chiar a construit. Exact cum se zicea de Columb. I-a zis regina Spaniei, pentru credința ta și dacă n-ar exista un continent, faci Dumnezeu un continent ca să-l găsești. Îl vei găsi. Adică, pentru credința lui Toma, Dumnezeu a făcut minuni mari și palate dincolo pentru împăratul ăsta, chiar dacă părea o minciună ce a spus Toma, nu era o minciună, dar pentru credința lui absolută. Și cred că Toma, până la capăt, a urmat sfatul lui Dumnezeu de a crede absolut, fără îndoială. Fericit cei ce n-au văzut și au crezut. N-a văzut nimic din ceea ce urma să fie, dar a crezut că Dumnezeu îl va scăpa. Dumnezeu îl va... Nebunește a crezut. Și așa a și fost. Deci cred, pe de o parte, că Toma izbăvește de tristețe și cred, în al doilea rând, că Toma întărește în credință, mai ales în situațiile care pare că nu este nicio ieșire omenească. Niciuna. Sfântul Apostol Toma, cred că este ajutător. Amin.